Virðulegi forseti, ég tek undir nær hvert orð sem að háttvirtur þingmaður fór með hér í ræðustól. En það er eitt sem að ég er ósammála háttvirtum þingmannum, að þegar hann segir að þetta sé ekki pólitískur óskalisti. Gaggrinni mín á þetta mál allt saman felst fyrst og fremst í því að hér eru pólitískan óskalista tveggja hæstvirtra fyrrverandi og núverandi ráðherra, Oddnýjar Harðardóttur og Svandísar Svavarsdóttur, hæstvirts umhverfisráðherra. Þetta er pólitískur óskalisti þeirra og það getur aldrei nokkuð tíman orðið sátt um það. Og það getur aldrei mynda þann grunn sem að þarf til þess að þjóðin sættist á hvernig við eigum að nýta orkuna í þessum landi. Hvernig við eigum að nýta orkunýtingasvæðin, getum við sagt. Og þess vegna tel ég að þessi rammaáætlun, ef hún verður að lögum óbreytt, verði ákaflega skammlíf. Og ég tel að þetta hafi verið mikil mistök að fara með þetta inn í það ósátta ferli sem að nú hefur verið farið inn í, þar sem að pólitískar óskir tveggja hæstvirtra ráðherra ráðið hvernig ná að fara út í orku nýtingu hér á næstu árum og áratugum.
Þá veitir andsvar háttvirtur annar þingmaður Norðaustur kjördæmis,